Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Хоча я закоханий в науку, мене не покидає відчуття, що хід розвитку природничих наук настільки протистоїть всій історії і традиціям людства, що наша цивілізація просто не встане прижитися з цим процесом. Сьогоднішні політичні і мілітаристські жахи, повний занепад етики – всього цього я сам був свідком протягом свого життя. Ці жахіття можна пояснити не як симптом ефемерної соціальної слабкості, а як необхідний наслідок росту науки, яка сама по собі є одним з найвищих досягнень людського розуму. Якщо це так, то людині як істоті вільній і здатній відповідати за свої дії повинен наступити кінець. Якщо навіть рід людський не буде стертий ядерною війною, він може виродитись у якісь різновиди обдурених і безсловесних істот, які живуть під тиранією диктаторів і спонукувані за допомогою машин і електронних комп'ютерів. Суміш оптимізму щодо розвитку науки і тривога від нього, від того, що гріховність людини може перетворити її досягнення в засіб самознищення, це переживання німецького вченого, лауреата Нобелівської премії з фізики 1954 року, винахідника терміну «квантова механіка» Макса Борна. І сьогодні ми ще більш яскраво бачимо це небезпечне поєднання технічного прогресу і морального занепаду. Сьогодні, коли світ знову активно говорить про ядерну загрозу, ми розуміємо, що проблема залишатиметься до тих пір, поки існуватиме зіпсована гріхом людська природа. Макс Борн народився 11 грудня 1882 року в прусському місті Бреслау, сьогодні польський Вроцлав. Його батько був анатомом і ембріологом, мати – піаністка, яка, до речі, померла, коли Максу виповнилось всього 4 роки. Перші роки після смерті матері Макс і його сестра були віддані на виховання гувернантці – приватній особі, яка займалася індивідуальним навчанням і вихованням дітей.
Непохитна основа.
Навчаючись в гімназії, він не був відмінником. Але саме тут він вперше відчуває захват від науки, який згодом посвятить всього себе. Наступний крок – вступ та навчання в університеті рідного Бреслау. Слухаючи лекції з хімії і біології, філософії та фізики, математики і логіки, юний Борн вирішує стати астрономом. Однак замість захопленого споглядання далеких світів, він відчуває розчарування. Працювати доводиться з майже допотопним обладнанням, а кількість одноманітних математичних розрахунків явно перевищує рівень його терпіння. Тому в пошуках свого призначення Макс Борн відправляється спочатку в Гейдельбергський університет, а потім у вищу технічну школу в Цюріху. І наостанок в Геттінген, де слухає лекції знаменитих математиків. Паралельно з цим він із захопленням приймає участь в семінарах з електродинаміки, спеціальної теорії відносності і теорії пружності. Останні, до речі, стануть темою його докторської дисертації, яку він успішно захистить у 1907 році. Відразу після завершення університету Борна призвали в армію і відправили служити в кавалерійському полку. Служба тривала недовго через астму, яка мучила вченого. Замість року він відслужив всього декілька місяців. Але негативних вражень від армії вистачило на все життя. У віці 27 років Макс Борн приступає до читання лекцій в Геттінгенському університеті. Через 3 роки переїжджає в Чикаго і викладає в місцевому університеті. А ще через 3 роки повертається в Германію і стає асистентом Макса Планка в Берлінському університеті. Про роки викладання і про своє педагогічне кредо сам Борн пізніше скаже. Для мене викладання було справою приємною. Особливо викладання в університеті. По-моєму, задачу донесення наукових істин так, щоб захопити студентів і пробудити в них творче мислення, можна вирішити лише на рівні мистецтва. Подібно до мистецтва романіста або навіть драматурга. Це вимагається і для написання підручників. Наукові пошуки Борна різноманітні. Він винаходить метод підрахунку маси електрона, розробляє математичну теорію кристалів, а також долучається до найновіших віянь у фізиці, публікуючи в 1925 році статтю про квантову механіку. Вперше використавши у її заголовку термін, який сьогодні є широко відомим. Квантова механіка – новий спосіб описання явищ мікросвіту, який став альтернативою класичній фізиці, яка виявилась неспроможною пояснити ряд явищ, відкритих на межі 19-20 століть. З 1919 року він займає посаду професора і директора Інституту теоретичної фізики у Франкфурті. А з 1921 року стає директором фізичного інституту Геттінгенського університету. На цій посаді він пробув до 1932 року, коли через прихід нацистів до влади, будучи євреєм, був змушений залишити не лише роботу, а й державу, емігрувавши у Великобританію. Більшу частину свого перебування там Борн пропрацював в Едінбурзі, аж до виходу на пенсію у 1953 році.
В ефірі «Непохитна основа».
На своїй другій батьківщині, прийнявши британське громадянство, Борн вступає у християнську спільноту квакерів. Це така протестантська конфесія у християнстві. Своє служіння Богу він з дружиною бачили в тому, щоб активно допомагати емігрантам з континентальної Європи, які шукали спасіння від фашистського режиму і розв'язаної ним війни. Макс Борн не міг зупинити Гітлера. Але він і не сидів, склавши руки. Так, він був в числі біженців, але він прикладав зусилля для того, щоб допомогти послужити іншим вимушено переміщеним особам. Нам також слід остерігатись бездіяльного християнства, адже віра без діл мертва. Як казав один християнський служитель на прізвище Бакстер, не приносити шкоди – це слава для каменя, а не для людини. Ми покликані до активної діяльності на користь людям. В Біблії написано: «Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро». Послання до Галатів, 6 розділ, 10 вірш. Істинна праведність проявляється в служінні потребуючим. Це любов в дії. Віру в Бога, яка не проявляється в служінні потребуючому, навряд чи можна назвати справжньою. Служіння Богу – це служіння людям. А служіння людині, з правильними мотивами, звісно ж, це і є богослужіння. Відношення вченого до війни залишалося різко негативним. Коли Європа здригалася під час Другої світової війни, він не бажав приймати участі в будь-яких розробках з воєнною тематикою. Однак навіть при цьому його обтяжує причетність науки до створення все більш потужних і досконалих видів зброї. Пізніше він скаже про це. Хоча я сам не приймав участі у застосуванні наукових знань для розробки таких руйнівних пристроїв, якими є атомна і воднева бомби, я все ж відчуваю, що несу за ці речі певну відповідальність. Якщо мої уявлення вірні, то доля роду людського неминуче пов'язана зі специфікою самої людини. А вона є таким створінням, в якому змішані тваринні інстинкти з інтелектуальною потужністю. Проявлення так званих тваринних інстинктів у людині є наслідком бажання людини жити без Бога, бути Богом свого життя. Людина була створена за образом і подобою Божою, але в результаті відмови жити згідно досконалого Божого задуму вона почала втрачати Божий образ в собі. Він почав спотворюватись. І сьогодні ми є свідками того, як деякі люди поводяться настільки жорстоко і аморально, що їх важко назвати людьми. Адже вони просто топчуться по всьому, що завжди вважалось людяністю. На превеликий жаль, ми змушені жити в такому зіпсованому світі. Але вічно так не буде тривати. Наступить день, коли ця світова несправедливість і аморальність припиниться. А поки що нам слід поводити себе гідно учнів Христа, являти людям Його світло і бути сіллю в цьому світі. Тими, хто називає все своїми іменами і не дає повністю зіпсувати суспільству, в якому ми живемо. Ви можете сказати: «Та хто я такий? Що я можу? Чи можу я щось змінити або на щось вплинути? Я просто маленька людина у велетенському світі і глобально ні на що не впливаю». Коли ви зустрінетесь з Богом, Він не запитає вас, чому ви не зупинили всесвітнє зло. Але Він може запитати, чи робили ви все можливе з вашої сторони. Чи прикладали ви максимум зусиль, щоб чинити благотворний вплив на оточуючих вас людей, щоб бути світлом і сіллю в цьому світі? І якщо ми будемо робити все, що нам під силу, переконаний, ми здивуємось тим, наскільки великий вплив воно матиме. Активно виступаючи проти війни як засобу вирішення конфліктів, Борн разом з іншими 11 вченими підписав у 1955 році знаменитий маніфест Рассела Ейнштейна. А пізніше, в товаристві ще 50 нобелівських лауреатів, видав декларацію з закликом відмовитись від ядерної зброї. Борна хвилює моральна сторона науки, про яку він каже наступне. Наука пред'являє вченому багато моральних та етичних вимог. Якщо вчений вірить в Бога, це полегшить його роботу. Вчений має мати велике терпіння та смирення, а ці якості може дати йому релігія. Описуючи своє відношення до віри і її відносин з наукою, Борн заявляє: «Наука залишила питання про Бога абсолютно відкритим. Наука не має права судити про це. Багато вчених вірять в Бога. Ті, хто каже, що вивчення наук робить людину атеїстом, ймовірно, якісь смішні люди». Останні роки життя Макс Борн проводить зі своєю сім'єю в Німеччині, біля Геттінгену, куди він повернувся після 2 десятиліть, проведених у Великобританії. Цей час він заповнив написанням книг, роздумами про філософію науки і участю в антивоєнному русі. Завершив він свій життєвий шлях у 1970 році. поховали вченого на кладовищі в Геттінгені. При підготовці цього випуску програми було використано книгу Олександра В'ялова «Співробітники творця». Шановні слухачі, якщо випуски програми «Непохитна основа» є корисними і цінними для вас, просимо написати відгук на електронну пошту 888-основа-собачка-gmail.com 888-основа-собачка-gmail.com. Дякую! Боже благословінь і мирного неба всім нам!
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.